predavanja iz estetike Hegel koncipira kao prikaz nauke koji može da se predstavi kroz tri glavna dela. Prvi deo je opšti, čiji sadržaj i predmet čine opšta ideja umetnički lepog kao ideala i odnos tog ideala, kako prema prirodi, tako i prema subjektivnom umetničkom stvaranju. Drugi deo prikazuje način na koji se iz pojma umetnički lepog razvija naročiti deo estetike, prikazom suštinskih razlika koje pojam umetnički lepog sadrži u sebi, a koje se granaju u stupnjeve različitih formi uobličavanja. Treći deo prikazuje upojedinjavanje umetnički lepog putem čulne realizacije svojih formi, čineći sistem pojedinačnih umetnosti i njihovih rodova i vrsta. Važno je, ipak, naglasiti da Hegel ne razmatra posebne forme umetnosti samo u tom delu, nego na različite načine tematizuje taj problem i u drugim delima koja se tiču povesnih formi duhovnog uobličavanja uopšte, pre svega u filozofiji povesti. Hegelovo tematizovanje posebnih formi umetnosti, koje je vidljivo kako u povesnom, tako i u povratnom refleksivnom pogledu, predstavlja, dakle, neiscrpnu temu za detaljno razmatranje Hegelovog pojma umetnosti. Zbog prirode naše teme, koja se bavi estetikom kao filozofskim problemom jedne epohe, brojna detaljna izlaganja o formama umetnosti bit će izostavljena, dok će se fokus istraživanja prebaciti na ono estetičko, dakle, filozofsko, unutar povesnih formi umetnosti. Povesni smisao i značaj umetnosti Hegel nagoveštava u tezi da su narodi u svojim umetničkim delima izrazili i očuvali svoja najdragocenija unutrašnja shvatanja i predstave, te da često za razumevanje mudrosti i religije lepa umetnost sačinjava ključ, a kod nekih naroda jedino ona to čini. Upravo su, dakle, u umetničkim delima utkane narodne predstave i izražena i očuvana najdragocenija unutrašnja shvatanja. Naprimjer, Engels navodi zanimljivu tezu da je kod Balzaka našao kompletnu istoriju francuskog društva iz koje je, čak i u pogledu ekonomskih pojedinosti, naprimjer o preraspodeli zemljišne i lične svojine nakon revolucije, naučio više nego kod svih zvaničnih historičara, ekonomista i statističara tog perioda zajedno. Pored normi bitka i mišljenja, zakona prirode, pojava ljudske duše, pravnih i državnih formi i ništa manje, oblici umetnosti odvajkada su u ljudima važili kao nešto čvrsto i nepromenljivo, ako ne u nazoru o njima, onda svakako u objektu, jer delo ljudskog duha mora postići visok nivo savršenosti pre nego što bi se moglo zadobiti stajalište koje pruža pregled preko tog toka. Tumači Hegelove filozofije povesti često ističu da je tek epoha u kojoj hrišćanstvo gradi svoju unutrašnjost u okviru spoljašnjosti razvijenih i slobodnih.